Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи будуть підтоплення в Києві, ми почуємо експертів.
Загрози повторення 70-х або 79-го року, коли водопілля підтопило значні території України і в тому числі міста Києва, немає таких.
Ми почуємо й інші думки. А також завдяки чому тривалість життя у Західній Європі зростає, а в Україні скорочується.
Такого висновку доходять автори серії досліджень, оприлюднених у спеціалізованому британському журналі «Lancet».
Про це і більше у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Україна цього місяця майже не закуповувала газ у Росії, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький. За його словами, Україна перебуває в переговорах із російськими колегами. Але питання щодо цінової позиції стосовно контрактів 2009 року досі не вирішене, сказав Ставицький, перебуваючи сьогодні в Будапешті. Із нагоди того, що Україна почала поставки газу з Європи через Угорщину. Про це повідомив теж у Будапешті прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, українсько-угорський кордон перетнула перша молекула газу за реверсним напрямком, і це знаменна подія. Представники Європейського парламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський і колишній президент Європарламенту Пат Кокс побували сьогодні у лікарні в Харкові, де перебуває колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Після 3 годин у лікарні вони не спілкувалися з пресами, і з ким вони там зустрілися, наразі невідомо. Тим часом перший заступник голови Державної пенітенціарної служби Сергій Сидоренко заявив, що Юлію Тимошенко етапуватимуть назад до Качанівської колонії з харківської лікарні лише за згоди на це медиків, які стежать за її реабілітацією. За його словами, пенітенціарії знають, що всі рішення коригують і звіряють із фахівцями берлінської клініки «Шаріте». У Києві новим генеральним директором комунальної корпорації «Київавтодор» призначили Петра Берегового. Розпорядження про це підписала виконувач обов'язків київського міського голови Галина Герега. Попереднього керівника гендиректора «Київавтодору» Георгія Глинського фактично звільнив, точніше, представив на звільнення голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Сьогодні він заявив, що кандидатуру на посаду голови «Київавтодору» вирішить найближчим часом.
У нас є кандидат, він працює зараз в цій системі. І, скоріш за все, я його або сьогодні, або завтра представлю.
Сказав Попов напередодні представлення нового директора Петра Берегового. Попов також заявив, що з кандидатурою свого першого заступника, якого теж який пішов у відставку, він ще не визначився.
Ну, якщо заступника, то це виконуючий обов'язки, це Голубченко зараз. А що стосується остаточного рішення, Сьогодні я це питання ще не вирішу,
сказав Попов. Члени Ради з прав людини при президентові Росії на прес-конференції в Москві різко скритикували сьогодні масові перевірки російських неурядових і некомерційних організацій, які відбуваються останніми днями. Член Ради Сергій Кривенко, який є також членом правління правозахисної організації «Меморіал», зокрема, назвав їх безпрецедентними за останні 25 років і порівняв із діями влади за Сталіна.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві, а далі ви почуєте програму після оголошення.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, як ми чули щойно з випуску новин, заявляє, що під час танення снігу в Києві будуть підтоплення. Водночас він запевняє, що міські служби будуть вживати усіх заходів для оперативної ліквідації цих процесів і їх наслідків. Про те, наскільки готові державні органи до водопілля. Моя колега Інна Кузнєцова розпитувала народного депутата України Володимира Бондаренка і заступника міністра з надзвичайних ситуацій Василя Квашука.
Поки що, за оцінками фахівців, які роблять прогноз можливого водопілля на території України, загрози повторення 70-х або 79-го року, коли водопілля підтопило значні території України і в тому числі міста Києва, немає таких. По нашим прогнозам, які зробив український гідрометцентр, максимальні витрати річок Прип'ять, Дніпро, Десна, які загрожують підтопленню міста Києва, вони будуть проходити в різні періоди часу, тобто не співпадатимуть. Я б хотів заспокоїти всіх громадян України, не потрібно нічого скупляти, не потрібно витрачати кошти. На сьогодні немає загрози підтоплення населених пунктів. Якщо вона буде, то гідрометцентр буде щоденно моніторити ситуацію. І якщо такі загрози будуть виникати, ми будемо прогнозувати їх. Тоді Державна служба надзвичайної ситуації буде попереджати конкретно той населений пункт, де є загроза обтоплення, підтоплення територій, і буде попереджати, оповіщувати, інформувати, доводити до всього населення, що потрібно зробити. Звичайно, якщо є загроза обтоплення або затоплення території населеного пункту, і по природним факторам ми бачимо, що там дійсно може бути таке затоплення, прогнозуємо, тоді ми будемо рекомендувати населенню вживати необхідних заходів. Да, є велика кількість снігу, але в нас є три доби, коли вночі мінус, вдень плюс, і поступове танення снігу, висота снігового покриву буде зменшуватися. З 31 числа, за прогнозом гідрометцентру, буде дощ і буде різке потепління. От з 31 числа в неділю, понеділок, буде багато води в місті Києві. Але якщо справиться водостічні канави, водовідні канави, якщо справиться дренаж і все це буде відведено, тоді підтоплення не буде. Підняття рівнів річки Дніпро в цей час не загрожує.
Пане Бондаренко, як ви бачите цю проблему?
По-перше, я вважаю, що проблемою Києва є сьогоднішня влада, яка в цьому місті ніколи не працювала, не жила, не пройшла якісь щаблі відповідальності від ЖЕКа до керівництва міста. Існують спеціальні технології роботи в таких умовах. Наприклад, мене дуже хвилює, що в Києві є такі 9 каналізаційних насосних станцій, які через водорозділи переганяють фекальні відтоки міста в Бортницьку станцію. Два таких дюкери проходять під Дніпром. Вони є в небезпеці кожного весняного року. Якщо не поставити криголами, якщо прибергові входження в підводу не охороняти, щоб їх не знесло льодом, ми весь час будемо під питанням, чи їх не зірве і не понесе це все південніше. Тому що сніг він локальний, а водичка вона глобальна. Вона піде аж до Чорного моря, якщо не дай Бог що. Тому тут треба, щоб це обов'язково було продумано. В якій ступені випускати Канівське море, щоб воно не створило вакуум, який потягне з величезною силою Деснянську воду, яка може змити недобудовані мости.
Василь Квашук та Володимир Бондаренко відповідали на запитання Інни Кузнєцової у передачі «Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі. А тему підтоплення ми продовжимо і в вечірній програмі сьогодні.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Міжнародні експерти прогнозують посилення небезпеки системних ризиків в економіці та фінансах України в 2013 році. Оглядачі вказують на спад в українській економіці та невідкладність для влади в Києві міжнародної фінансової підтримки, чи ж від МВФ, чи від Росії. Це лише одна з тем огляду західної преси, яку ви почуєте від Сергія Драчука.
Лондонська Financial Times зауважує, що окрім рекордних снігопадів і березневого холоду в Києві, Україна також переживає економічний спад, на відміну від слабенького зростання 2012 року. Це збільшує, на думку газети, невідкладність пошуку для України зовнішньоекономічної підтримки, якщо не з боку Росії, то від Міжнародного валютного фонду, делегація з якого прибула до Києва в середу. Спад не віщує нічого доброго владі України, яка мусить із усіх сил намагатися покрити в 2013 році зовнішній борг на суму в майже 10 мільярдів доларів. У зв'язку з млявим просуванням газових переговорів із Росією і страхами щодо поширення фінансової інфекції з Кіпру, Києву, як думає оглядач Роман Олеарчик, доведеться напружитися, щоб погодити з МВФ 15-мільярдний кредит.
Інший аналітик із Лондона Тімоті Аш не виключає, що наступними слабкими ланками у фінансовому ланцюгу Європи після Кіпру стануть Словенія, Мальта і, можливо, Україна. Аш вважає, що Україна має проблеми з кредитами своїх громадян, невпевненістю деяких українських олігархів у своєму майбутньому, що може бути посилено проблемами з готівкою, які виринуть через Кіпр. Російська независима газета анонсує у зв'язку з погрозами з боку партії «Свобода» москалям фаршу замість маршу сутички в четвер у Миколаєві з нагоди дня визволення міста від нацистів між активістами партії «Руський блок» і представниками «Свободи». Московське видання акцентує увагу на загостренні політичного протистояння між «Свободою» і партією регіонів у Верховній Раді, яке провокується обома сторонами. Деякі аналітики констатують, що загострення протистояння на національному ґрунті в Миколаєві чи деінде вигідне обом політичним силам із метою самореклами і відволікання людей від насущних проблем. Американська The New York Times публікує повідомлення представника компанії Microsoft Франка Шоу про те, що телефони з операційною системою Windows продаються в низці регіонів світу, включно з Україною, краще, ніж смартфони iPhone компанії Apple чи з операційною системою Android від Google. Видання також наводить думки експертів, які кажуть, що інколи важко визначити частку продажу продукції тих чи інших відомих світових компаній саме в таких регіонах, як Україна, Південна Африка чи група країн Центральної та Східної Європи.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Контрабанда в Україну через гуманітарку не прийде, ясно?
Ви, будь ласка, нам королевську більше сюди не приводьте.
Свобода сьогодні.
Треба було це зробити, доки не немило стільки.
Підготувати техніку і...
Скоординувати людей, там, видати їм ці ж лопати, наприклад.
Це «Свобода сьогодні».
Путін з Раша is very dangerous for democracy.
Йорис і там дисполіс. Це капті стігмес там.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Експерти прогнозують в Україні соціальну революцію, адже рейтинг найуспішніших громадських протестів за останні кілька років показав, що більшість проблем, які нині виганяють українців на вулицю, це саме проблеми соціального характеру. Подробиці знає Софія Середа.
Рецепт успішного українського протесту такий – системність та наполегливість дій у поєднанні з витривалістю учасників та їхньою вірою у перемогу. Такого висновку дійшли представники громадських організацій «Спілка молодих політологів України» та «За мирний протест», які проаналізували 100 нещодавніх українських акцій протесту і про 10 найуспішніших з них відзняли спеціальні відеоролики. До цього переліку, зокрема, потрапила боротьба проти закриття сміттєзвалища у місті Василькові, що на Київщині.
Боротьба тривала кілька років за участі ЗМІ. За активної громади з перекриванням дороги і навіть нічними дзвінками до губернатора. Визначав телефон губернатора і вночі телефонував, розповідав йому, як там його рішення виконує. Губернатор, мабуть, був дуже радий, і це також сприяло покращенню.
Розповідає один зі співавторів проекту, голова спілки молодих політологів України Андрій Яременко. І додає, що на успішність подібних протестів головним чином впливає не кількість учасників, адже навіть три людини можуть інколи вирішити проблему, а вміння організаторів правильно визначати больові точки ворога. Цьому експерт зауважує, що влада найчастіше боїться інформаційного розголосу, реальних перевірок та дій, які загрожують комерційним чи посадовим інтересам її представників. Тим часом правозахисник Володимир Чемерис наголошує, що нині в Україні спостерігається збільшення соціальних проєктів, які мають достатній потенціал перетворитися на справжню соціальну революцію. Однак для цього українцям необхідно зберегти своє право на протест, адже воно сьогодні є чи не єдиним засобом захисту не лише їхніх соціальних, але й громадянських прав.
Влада не залишає спроб подати законопроект, який збільшить термін повідомлення про мітинги з теперішніх 15 хвилин перед мітингом до 2 днів. Не дасть можливості, по суті, провести спонтанні зібрання, які дуже важливі, адже коли, наприклад, виключають воду чи світло в будинку, виходять на вулицю, перекривають дороги, відбувається спонтанний стихійний мітинг. Цей законопроект, по суті, унеможливить такі варіанти.
Говорить Володимир Чемерис. Тим часом член парламентського комітету з питань верховенства права і правосуддя медіа «Регіонал» Вадим Колесніченко подібних побоювань не поділяє. За його словами, влада нині радикально реагує лише на ті заходи, які, мовляв, завдають шкоди мирним громадянам. Між тим, сьогодні громадські протести є характерною ознакою не лише для України, але й для Європи. Однак там головною рушійною силою подібних акцій є не громадяни, а політичні партії чи неурядові організації, зокрема профспілки. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Через погану екологію і такі умови життя і праці, як в цьому містечку на сході Донеччини, середтривалість життя в Україні зменшується. Для чоловіків та жінок цей спільний показник становить 68 років, а, наприклад, в Великобританії 78, у Швеції 81 рік. Про яке містечко йдеться, ви зможете почитати на сайті Радіо Свобода. Але завдяки чому тривалість життя в Західній Європі зростає, а в Україні скорочується, дізнавався Віталій Яреміця.
Європейці живуть чимраз довше. Однак тут мова йде насамперед про тих, що мешкають у Німеччині, Голландії, Італії, Франції чи державах Скандинавії. При цьому середня тривалість життя місцевих чоловіків та жінок приблизно на 12 років більша, ніж в Росії чи Україні. Такого висновку доходять автори серії досліджень, оприлюднених у спеціалізованому британському журналі «Lancet». Головні причини такого великого розриву – алкоголізм, куріння та поширення внаслідок цього та інших причин – серцево-судинних недуг. Як стверджують західні дослідники, антиалкогольна та антитютюнова боротьба в країнах колишнього соціалістичного табору на практиці майже відсутні. Так само немає і попереджувальних кампаній для профілактики серцево-судинних захворювань. В Україні, Білорусі та Росії саме інфаркти та інсульти є причиною смертей майже 115 осіб на кожні 100 тисяч населення, твердять зі свого боку представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Втім, у Західній Європі існує суттєва різниця у тривалості життя мешканців тих чи інших країн, каже автор останнього звіту щодо стану здоров'я європейців Ріту Садана.
Одним із досягнень Європи є те, що з 80-х років і донині середня тривалість життя людей зросла на 5 років. Однак це покращення розподілилося між державами континенту нерівномірно. До того ж, чоловіки суттєво відстають від жінок і навіть тепер не живуть довше того рівня, який був серед жінок у 1980 році. Характерно, що ракові захворювання стали частішою причиною смерті європейців віком до 65 років. Порівняно із серцево-судинними хворобами.
Пояснює експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тим часом серед українців чи росіян головною причиною смертності залишається алкоголь. Як пише видання «Lancet», від 4 до 6 чоловіків і третини жінок із 10 помирають у цих двох державах саме від цього. Роблячи особливий аналіз ситуації у Росії, європейські фахівці констатують, що порівняно із 80-ми роками у 2000-му пересічні росіяни стали помирати раніше, чоловіки в середньому у 58 років, жінки в 72. Нині сталося незначне покращення – 62 роки для чоловіків та 74 для жінок. Але навіть це поліпшення не наблизило середньостатистичну тривалість життя східноєвропейців до мешканців Західної Європи. Нині у молодого 20-річного громадянина України чи Росії є трохи більше 60% вірогідності дожити до 60-річного віку. Тим часом шанси на це його ровесника із держав Заходу сягають аж 90%, стверджують європейські експерти. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Це більше схоже на сюжет з наукової фантастики, коли в Європі відбувається кібервійна між двома компаніями, яка призводить до уповільнення роботи інтернету, загрожує електронній пошті, банківським операціям. Така кібератака з боку провайдера з Нідерландів «Cyberbanker» відбулася 27 березня, тобто вчора, проти борця зі спамами «Spamhaus», що базується в Женеві і Лондоні. В зв'язку з цим експерти закликають посилити боротьбу проти кіберзлочинців. Подробиці Василь Зілгало.
У пік нападу комп'ютерів Cyberbunker на Spamhaus 27 березня потік даних нападника дорівнював 300 гігабайтам за секунду. Це вражаюча швидкість. Представники Spamhaus стверджують, що нападникам з Нідерландів, які базуються в колишньому п'ятиповерховому бункері НАТО, допомагали злочинні бригади зі Східної Європи та хакери з низки європейських країн, бо для атаки подібних масштабів необхідна величезна кількість комп'ютерів-зомбі. Цю атаку відчули продавці популярних послуг в інтернеті по всій Європі, особливо в мережі Netflix, що займається роздрібною торгівлею кінофільмами, коли стало відчутне уповільнення роботи відео. Девід М., дослідник з безпеки інтернету в лабораторії Касперського в Оксфорді, каже, що спамери із Cyberbunker атакували Spamhaus з метою зашкодити прибуткам цієї кампанії та їхній діловій діяльності із захисту електронної пошти від спаму. Атака мала на меті знищити бази даних Spamhaus і примусити їх закритися.
У даному випадку ми маємо те, що, як виглядає, називають помстою, але такі напади можуть використовувати і для шантажу, здирництва. Ми вже бачили таке, коли хтось бажав отримати гроші від організації. Такі нападники завалюють сервери свого супротивника, якоїсь фірми, спамом і перешкоджають нормальній роботі мереж, а потім зв'язуються з атакованими і кажуть, якщо не бажаєте, щоб це тривало, платіть нам трохи грошей.
Компанія Spamhaus заявила, що пережила цей напад дякуючи величезній роботі її інженерів. Напад цього тижня вже назвали найбільшим у історії, але мало хто з комп'ютерних експертів сумнівається, що рекорд не потриває довго. Сем Сміт, експерт з приватної лондонської компанії з міжнародної комп'ютерної безпеки, каже, що кібератаки неминуче наростатимуть, бо зростають масштаби інтернету.
Це, можливо, найбільш масштабна атака в історії інтернету, яку ми знаємо. Однак технології вдосконалюються, інтернет розширює свої можливості, тому масштаб такої небезпеки зростає.
Чи є загроза, що в майбутньому такі атаки через інтернет зможуть паралізувати світ? Експерти кажуть, що поки що важко це собі уявити, але наслідки кібератаки цього тижня вже розглядають як результат місцевої війни в інтернеті. Наслідки чогось масштабнішого можуть бути набагато драматичнішими. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому Сербія буде отримувати російський газ дешевше, ніж Україна.
Это долгосрочный контракт, в отличие от тех контрактов, которые мы подписывали до последнего времени, которые были ежегодными.
Як у Чехії навчають дітей практичному застосуванню природничих наук?
Вам все таки не було?
А я мама!
А у програмі «Ми разом» сьогодні ввечері йтиметься про те, чим небезпечний для України новий закон про всеукраїнський референдум.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сербія буде отримувати російський газ дешевше, ніж Україна. Російський «Газпром» і болгарська компанія «Сербіагаз» сьогодні підписали контракт про постачання газу до Сербії до 2021 року за стабільною ціною. Болгарські урядовці називають це кроком, який буде сприяти стабілізації економіки. Їхні опоненти про повну енергетичну залежність говорять від Росії. Михайло Рамич знає подробиці.
Сербія за 1000 кубометрів газу досі платила 490 доларів. Згідно з угодою, яку підписали керівник «Газпрому» Алексей Міллер та керівник сербської компанії Душан Баятович, ціна упродовж наступного десятиліття буде набагато нижчою – лише 370 доларів. Кожного року у середньому постачатимуть 1,5 мільярда кубічних метрів. Міллер уточнив.
Йдеться про довгостроковий контракт, на відміну від інших угод, які ми підписували останнім часом. Це були контракти строком в один рік.
Підписання угоди в Белграді вважають значним досягненням. Тому Міллера прийняли глава держави Томіслав Николіч та прем'єр Івіца Дачич. Голова уряду з цього приводу сказав.
Наравно, да є наш інтерес, да газ буде...
Певна річ, ми зацікавлені, щоб газ був якомога дешевшим і щоб постачання було стабільне. Також, щоб була гнучкість щодо обсягів.
količinama koje će Srbija potrošiti.
Otoš, storoni pohodili se što Srbija vraz izmenčenja popitu može kupovati menšu kiljki s hazu vid domovljenoj. Srpske minerhetiki napoljahalo što gas kupovali bez posrednika, jakim je kompanija Jugorosgas, v kotri Rosijani maju 75% akciji. Odnak, rosijska strona vitkinula vimohu. Gazprom kilka roki u tomu vže stao vlasnikom srpskoj državnoj naftoprerobnoj kompaniji. Za slovami Millera, Rosijani tim časom investovali v kompaniju 2 milijardi evro. Teper storoni domovili se pro spiljne budivnistvo elektrostanciji ta gazoshovič. Najbiljšoj investicijaju maje stati gazoprovit Pivdeni potik. Srpski premijer zajavio što rozpočnuć budovati joho nastupnoho roku. Zgidno s planom, početok budivnistva bu zaplanovani na grudenj minulog roku. Narazi njihto ne pojasnjuje čomu vse vitklali što najmenše na rik. Dejaki ekonomisti popređajući što Srbija opinila se majže v apsolutni energetični zaležnosti vid Rosiji. Urjadovci ne komentuju takih tvrđenj. Odnak, prezident Nikolić oposredkovano vidpoviju kritikam. Za jeho slovami, porijad s rosijskimi investicijami, dorogocinnoju je pitrimka Moskvi što do zbereženja teritorijalnog suverenitetu Srbiji. Inšimi slovami, ekonomične spivrobitnistvo s Rosijeju rozširjuje se še i tomu što Rosijani nadajuć Belgradovi političnu ta diplomatičnu pitrimku u spravi Kosova. Mihajlo Ramač, Для Радіо Свобода, Белград.
Навчити дітей практичному застосуванню природничих наук, повернути інтерес до науки як такої до школи, показати, що наука – це не складно і дуже цікаво. Таку мету ставлять перед собою організатори проєкту «Наука – це просто», який діє в чеських школах за підтримки Європейського Союзу. На одному з уроків за цією програмою в школі в невеличкому містечку Ували, що під Прагою, побувала нещодавно моя колега Марія Щур. У другому класі єдиної в Увалах середньої школи стоїть творчий гамір. 25 восьмилітніх науковців ставлять експеримент, який фільтр найкраще очистить воду, забруднену городнім компостом. Поки вода протікає різними фільтрами у розрізаних навпіл пластмасових пляшках, учителька Моніка Галачкова обходить експериментаторів і розпитує про перебіг наукової роботи.
Ондро, ти скомбінував цей фільтр з різних матеріалів. Маєш там і папір, камінчики, виглядає, що він найкращий. А у тебе, Ванеско, що? У мене тільки ця ганчірочка. Це не ганчірочка, а паперовий кавовий фільтр. Виглядає, що і він очищає воду досить добре.
Нинішнім дітям рідко вдається дістати до рук інструменти, якими вільно володіли їхні ровесники ще 20-30-40 років тому. Це гостре, це гаряче, це небезпечно. Постійно чують вони від своїх батьків і вчителів, говорить автор проєкту, хімік-науковець, яка має значний досвід роботи у школі, Ольга Мокрейшова.
Коли ми навчаємо природничих наук та інших предметів, ми постійно наштовхуємось на те, що діти мають брак особистого практичного досвіду. Багато речей вони знають лише посередництвом телебачення, комп'ютера, інтернету. Родичі не мають на це час, а часто і просто бояться за безпеку своїх дітей.
А часто це з оглядом на безпечність дітей.
Пояснює керівник проєкту, який став можливий за підтримки освітніх програм Європейського Союзу. Як розповідає Ольга Мокрейшова, останнім часом інвестиції до освіти йшли на закупівлю комп'ютерів, проєкторів, іншої техніки, що пов'язана з інформаційними технологіями. А тим часом обладнання для експериментальної фізики чи хімії, зроблене ще за бабці Австрії, помаленьку виходило з ужитку. Проте самі комп'ютерники розуміють, що настав перекіс, коли в Америці новітні мільярдери із інтернет-компаній заснували нову нагороду Breakthrough Prize for Life Sciences, що в півтора рази перевищує найпрестижнішу Нобелівську премію, вони наголошували на тому, що потрібно піднімати престиж природничих наук.
Гадаю, наше суспільство потребує більше героїв із числа науковців і дослідників, а також інженерів.
Так пояснив своє бажання інвестувати у науку і науковців шляхом винагородження їхніх проривів у науці засновник Facebook Марк Цукерберг. Чи будуть серед школярів із сільських шкіл майбутні лауреати цієї премії?
організатори проєкту «Наука – це просто» цим питанням не сильно переймаються. Для них важливіше, що завдяки простим методам до роботи можна залучити усіх, навіть найслабших учнів. Ну а вже задоволення від заняття наукою отримують усі. Другокласниця Сара Конечна говорить, що їй було страшенно цікаво.
Тогле було такий займавий.
Що вона могла все зробити сама, а її однокласники в цьому її повністю підтримують.
Вам все таке не було?
Марія Щур, Ували біля Праги.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Знайдіть нас у мережі Facebook і обговорюйте з нами теми, які ви почули у нашій передачі і почуєте у вечірній програмі «Свобода сьогодні» о 21-й годині за київським часом. Якщо у вас буде бажання, ми з вами зустрінемося і в радіоефірі увечері. Дякую вам за увагу.